gepleýär azatlyk radiosi. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 8-nji oktýabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda ýüzeçilerden Berdi Muhammedowyň täze kitabyny satyn almak talap edilýär. Türkmenistany ýylydyş mewsümi başlanýar. Hünärmenler ulgamyň tehniki ýagdaýyndan alada edýärler. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Birleşen Ştatlar we Xitay öz prezidentleriniň şu ýylyň ahyryna çen virtual duşuk geçirmekleri babatyny prinsipde ılalaşdy. Prezident Joe Biden we Xitay prezidenti Xi Jinping video aragatnaşyk arkaly duşuşdylar diýip habar serişdeleri 6-njy oktýabrda bir ýokary derejeli ABŞ resmiýetiniň sözlerini getirdi. Akdam Umitbogy sekretary Jen Psaki duşugyň ahyrky jekmejeklikleri babatyna taýýarlyk işleriniň dowam edýändigini aýtdy. Video aragatnaşyk arkaly geçiriljek duşuk ABŞ-nyň milli howpsuzlyk maslahatçysy Jake Sullivan hem-de Xitaýyň ýokary derejeli diplomaty Yang Jiqi Şweýtsariýada duşuşundan soňra oglan edildi. Sullivan iki ýurdun arasyna aragatnaşyk liniýalaryny açyk saklamagyň zerurdygyny notady. Ýöne şol bir wagtyň özünde Xitaýyň Taýwanaky soňky harbi provokasiyalarına ve etnik azlıkların hukuklarını kemsitmeğine, şöyle de Pekin'in Hong Kong'daki demokratiya taraftarlarını basıp yatırmak tagallalarını aladı beyan etti deyip ağıttam aytti. Xitay'ın devlet iyiçliğine Xinhua agentliğine göre Yang iki yurdun bilelikte işleme üçün çağırış ediptir. Haçanlı Xitay ve ABŞ'a hizmettaşlık etse, bu iki yurt ve bütün dünya bu hizmettaşlıktan behbit görür. Haçanlı Xitay ve ABŞ'a birek birege kapma karşı olsa, bu iki yurt ve bütün dünya çınlığa ezir çeker deyip Xinhua agentliği Yang'ın sözlerini getirdi. 7-nji oktýabr güni ýer sabatlarda Pakistanyň günorta güni watar tebitlerine bolan ýer titremede adyndan 20 adam öldi. Bu ýerler çadam yaralandy diýip adatdan da şary ýagdaýlar boýunça resmiýler aýdýar. Bulujistan vilayatynyň adatdan da şary ýagdaýlar gullugynyň başlygy Nasir Nasar TV-ye helakçylykda 20 adamyň ölenligini we ölüm sanlarynyň ýokarlanmagynyň mümkinligini aýtdy. TV-ye helakçylykdan iň köp ýezir çeken tebit Bulujistanyň çetki daglyk şäheri Kharnay boldy. Harby we raýat gullukluklarynyň halas edijiler Kharnaýa uğradyldy diýip Nasar aýtdy. Yöne Sevitte asfaltlanan yollorun hem de mobil aragatnaşuğunun bolmozluğu halas ediş işlerine pätkelçilik döretti. Şelede yer titreme Sevitin elektrik üpçünçülüğüne zeperi yetirdi. Afapa xabar gulluğunu vera pida bulanların köpüsü palçık çayların uçökleri ve divarları çökönüne aradan çıktı deyip yerli hükümet resmisi Suhail Anwar Haşmi aytti. Ölenlerin köpüsü ayarlar ve çağılır olup yıkılan çayların aşağını heniden bir neç adamın kısılıp kalan bolmağı mümkün. Abaşanın geologiya barlığı yer sarsıgının velayet payta Kvetta'nın 100 kilometr günü vatarını takminan 20 kilometr çunglukta yerli vaat bilen yerden saat 3'te 5.17 bal ululuğunu bolonluğuna itti. Ukrayna kanun çıkarcıları parlament spikeri Dmitro Razumkov'u vezipeden ayırmak boyunca ses verdi. Bu ses verişlik Razumkov bilen hükümet başınaki halkın hizmetkarı partiyasının arasında kapma karşılık bar vaatı geçirildi. Cem 284 kanun çıkarcı Şolhanı hakimet başınaki partiyanın 215 kanun çıkarcısı 7-nji oktýabrda Razumkovy wezipeden aýyrmak üçin ses berdi. Razumkov prezident Vladimir Zelenskiýniň wezipe taýlanmagynyň bir näçe aý soňra 2019-njy ýylda parlament spikeri wezipesine girişmezden ödül halkyň hyzmatkary partiýasynyň awdatydy. Ol oligarhlaryň siýasaty we iş dünýäsine täsirini çäklendirmek maksady edinýän kanunyň gysgaly kabul edilmegine açaçan garşy çykdy. 3-nji oktýabrda Zelenski Razumkov mundan beýlek biziň toparmanyň awdaty däl diýip onu köpçülükde Hedetti ve bunun izyanı hükümet başındaki parti Razumkov'u vedipeden ayırmak prosesine girişti. Moldova'nın baş prokuroru korrupsiya ayıplamaları boyunca işten boşaldıldı ve tutsak astan alındı. Prezident Maya Sandu yurtta hiç kimin kanunundan rüfsem değildiğini aytti. Baş prokuror Aleksandru Stoyanoglu 5. oktyabrda Paytaut Kişinyov'taki bir defsapkı tutsak hana ekidildi. Yurdun antov agentliklerinden ve hoopsuzluk kulluklarından olan maskalı adamlar baş prokurorun iş otoğunu ve öyünü varladı. Korrupsiya garşy göreşmek boýunça prokuror Viktor Fortuna Stoyanoglu'nun wezipeden hyýanatly peýdalanmakda, wezipe çäklerini aşmakda, korrupsiýada we ýalan beýanatda aýyplanýanlygyny aýtdy. Sandu ýurdun her bir raýatynyň eýeleýän wezipesine garamazdan her bir jinayet üçin kanun öňünde jogap bermeldigini aýdyp baş prokurorun tutsak astyna alynmagyny makullady. Soňra Sandu Stoyanoglu'nun oruna korrupsiýaga garşy öňki prokuror hem-de Kişinyow'un prokurorunyň ormasary Dmitru Robovu wagtlaýyn baş prokuror wezipesine bellemek barada kararı gol çekti. Robu bu vezipe prokurorların yokuru geniş ödürlüdü.